Studium. Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Pěkný večer všem posluchačům přeje Jiřina Šmídová. Posloucháte Český rozhlas Radio Junior, pořad Atrium, ve kterém tak trochu spojujeme svět dětí a dospělých. Pokud nás snad ještě někdo z kluků a holek teď poslouchá Radio Junior, tak připomenu, že na www.radiojunior.cz najdete písničkový stream. O písničky tedy rozhodně nepřijdete a třeba se vám při nich bude i líp usínat. Ale teď už k poslechu zvu dospělé posluchače. Ty, kteří se o témata ze světa dětí zajímají. Ve studiu je se mnou Růžena Kováčová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Zakladatelka spolku rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Onemocnění, které bude tématem dnešního Atria. Onemocnění, které je poměrně vzácné, ale vyřčení této diagnózy v ordinaci je tak říkajíc definitivní. Jde o nevyléčitelnou chorobu, která postihuje výhradně dívky. Jak příznaky rozpoznat, jak se připravit na život s postiženým dítětem, co pomáhá a v čem může pomoci třeba sdružení těchto rodin, o tom všem si budeme následující víc než půl hodinu s mým hostem povídat. Prostor bude i pro vaše dotazy, které nám můžete psát na e-mail atrium@rozhlas.cz. S Růženou Kováčovou si tedy pověsme nejprve, co to je Rettův syndrom, o jaké onemocnění se jedná.
Ano, jak jste zmínila, je to onemocnění z kategorie vzácných onemocnění. Je to onemocnění neurogenetické vázané na chromozom X, tudíž postihuje v 99% dívky. Je to onemocnění genetické, to znamená, že dívka má gen poškozený už od první buňky svého vývoje, ale není to ve smyslu rodové dědičnosti. Toto onemocnění je takové, jak bych řekla, náhodné, nahodilé, prostupuje všemi kontinenty, všechny rasy to postihuje bez rozdílu. Samozřejmě příčina je neznámá.
Máme nějakou statistiku, kolika případů třeba se to týká, dejme tomu v České republice, nebo jak vzácné to onemocnění je?
No, podle dostupných informací by těch dívek mělo v naší republice být zhruba takových 500. Já vím, že geneticky diagnostikovaných je dívek něco kolem 80. Tak nevím, jestli...
Dobře, a když tedy říkáte, že zhruba kolem 500 a diagnostikovaných tedy pomocí té genetiky je pouze 80, tak jak se vlastně určí? Pověsme si vůbec o příznacích, jaké jsou vlastně příznaky toho onemocnění. Vy jste říkala, že to je genetické onemocnění, že tedy vlastně v tom těle ten gen tam je od začátku, ale přitom ty dívenky se první měsíce vyvíjejí často úplně normálně a dokonce i začnou chodit, mluví a teprve pak se ten stav nějak zhorší. Někdy to může vyvolat něco?
Nevyvolává to, ta dívka, ale v tom je právě ta záludnost tady toho onemocnění, že ty dívky opravdu, jak říkáte, se rodí zdravé, máte doma krásné vyvíjející se miminko. Ten první signál, že něco není v pořádku, přichází tak zhruba kolem půl roku až roku a půl, kdy se ten vývoj zastavuje. Většinou ta rodina si ještě tak úplně toho nevšímá a pak nastává ta druhá fáze, poměrně velmi těžká, kde začíná takzvaný regres, kdy ta dívka jde zpátky v tom vývoji, ztrácí ty nabité schopnosti, velmi výrazné, je tam ztráta očního kontaktu. Dítě se na vás dívá naprosto nepřítomně, nebo se dívá skrz z vás. Velmi výrazný znak je ztráta schopnosti používání rukou. Přestává si brát hračky, ručičky si mne, nebo je spíná k sobě. Začínají tam různé noční probuzení, pláč dítěte, dívka skřípe zubama, evidentně jí není dobře a tohle je velmi těžká fáze. Pak ta trvá několik let, dejme tomu nějaký ten předškolní věk a v tom mladším školním věku už začíná trošičku ustupovat tyhle ty aktivní příznaky toho Rettova syndromu. Dokonce tam dochází trošičku zlepšení toho té psychické stránky té dívky, že se tam vrací zpátky ten kontakt, ten zájem o tu rodinu, o ty věci, o to dění kolem sebe. Tahle ta fáze samozřejmě trvá zase nějaký čas a potom přichází taková ta poslední, kterou si ta dívka nese už téměř do konce života a to je fáze, kde už zase se díky tomu onemocnění zhoršuje takovej ten celkový stav, ta celková mobilita, začínají se tam projevovat takové ty příznaky vedlejší, jako je skolióza, problémy se zkracováním různých končetin a tak dále. Přidávají se záchvaty epilepsie. Takže na jednu stranu je to lepší, protože jak se ta dívka otvírá, tak tam zase vzniká prostor pro určitou neverbální komunikaci a napojení se na tu dívku a vyladění, ale na druhou stranu zase velmi komplikuje ten život, ten fyzický stav té dívky a ty vedlejší příznaky toho onemocnění. Hmm.
Hovoříme tedy o neurologickém onemocnění a vy už jste naznačila, že se vlastně k tomu přidávají potom různé komplikace. Taky vlastně každá ta dívenka má takový, řekla bych, individuální Rettův syndrom, nebo ty projevy jsou pro každou tu dívku asi trošičku odlišné. To znamená, že ty vedlejší projevy jsou právě u každé dívky jiné. Někde se tady může přidat epilepsie, někde jsou to artrózy, onemocnění kloubů nebo pohybového ústrojí.
Je to pravda. Onemocnění, ač je nazvané jednotně Rettův syndrom, tak přesto tam je samozřejmě velká část je takový ty klasický Rettův syndrom s tím klasickým, pak teďka s vývojem diagnostiky DNA se přidávají atypické Rettovy syndromy a ještě je tam, bych řekla, poměrně velká individualita toho onemocnění. Opravdu ty dívky jsou od dívek ležících, po dívky chodících, některé přece jenom ty ruce nějakým způsobem dokážou používat, některé nejsou vůbec schopné ty ručičky rozpojit a tak dále. Je tam velký důraz na tu individualitu i toho posuzování, i toho přístupu a té péče o tu dívku. Hmm.
Někde jsem se i dočetla, že se tomu říká mívalý syndrom, že ta děvčátka vypadají, jako když si neustále míjí ruce nebo stále mnou. A to je asi takový nejtypičtější příznak právě Rettova syndromu. Ty ostatní se mu mohou a nemusí projevit, ale tenhle se projevuje vždycky.
Myslím, že ano, že ztráta schopnosti, nebo zas nebudu říkat vždycky v 90%, ta ztráta těch v té funkce rukou je tak výrazná a tak dominantní, že je hlavním znakem Rettova syndromu. Hmm.
My hovoříme tady o těch příznacích tak podrobně trošku proto, že je to vlastně veliký problém. Rettův syndrom je známý celkem nedávno, ale hlavně ta možnost genetického vyšetření, tedy potvrzení a jasná diagnóza, je teprve od roku 2001, jestli se nemýlím. Takže ty příznaky rozpoznat je i pro spoustu lékařů, pediatrů těžké. A taky si umím představit, že rodina, která přijde do ordinace s dítětem, má pocit, že něco je v nepořádku s vývojem jejich holčičky. Takže absolvuje velkou spoustu vyšetření, která nikam nevedou.
Je to tak. Rettův syndrom je opravdu onemocnění poměrně mladé. První to popsal rakouský pediatr pan Rett, po kterém se toto onemocnění jmenuje. A až do té doby, jak říkáte, 2001, byla diagnostika pouze klinická. K roce 2001 s nástupem vyšetření DNA nastupuje vyšetření genetické, ale pozor, vzhledem k tomu atypickému a těch obrovskému množství mutací, kteří se teďka na ně jako víc a víc přichází, pořád bych řekla, že ta klinická, nebo vím, že ta klinická je o něco nadřazená té genetické, že přece jenom ten klinický obraz té dívky a ty její projevy jsou zásadnější než ta genetika. Ale přece jenom je dobré pro ty rodiče, když to mají potvrzené i tu, v tom genu a i v té mutaci.
Říká Ružina Kováčová, host dnešního pořadu Atrium, v němž si povídáme o poměrně vzácném nebo velmi vzácném onemocnění Rettův syndrom, ale velmi těžkém onemocnění. O tom, co to znamená pro rodiny, jak může fungovat sdružení, tak o tom si povíme po písničce.
Teprve oči se vyklíží a ráno tryská zlačí mříží, noc si propěla, slíncem doběla, už si schořela, docela. Zmuchla netváře vřichá víčka, do pasu ohřela svíčka, knihu dočtená, nejsi na prodej, zůstaň zavřená. Nevolej. Černá na bílém, dobrou náladu životu ti dá. Kalác papíru zkůře, ale uvidíš příteli, se mnou se podělíš občas pokrát. Kolikrát jsi se sama bála, když má nad horizontem dá. Písmen zavolal, že tě dohoní, že tě odveze. Na koních. A kolikrát je bylo líto, že to opravdu nebolí to, že je spoutaný vazbou pláděnou. Příběh napsaný ozvěnou. Černá na bílé muži, dobrou náladu či radu ti dá. Kabát z papíru zkůže, ale ty vidíš příteli, se mnou se podělíš častokrát. Nahlédnout za dubovou zblíže, tam mluví a pak o tom píší. Lávka přes věky, ruce k podání, perem doteky, do psaní. A ve všech pohádkových knížkách, si letící v dluhových knížkách, že tě potěší, že tě zahřeje, sluné přístřeší.
Posloucháte Radio Junior, pořad Atrium, pořad pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Hostem vysílání je Růžena Kováčová, zakladatelka Sdružení rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem a také maminka jedné z postižených dívek. Před písničkou jsme si řekli o tom, jaké projevy jsou toho Rettova syndromu. Jaký byl ten váš osobní příběh. Vaší Renatce už je 27
ano,
let.
Ano.
To znamená, že vy jste onemocnění zjistili v době, kdy to genetické vyšetření ještě možné nebylo. Tak jak to probíhalo u vás?
No, ten začátek byl naprosto standardní, zdravé, veselé miminko, až potom asi po 8 měsících začal nástup těch problémů, které jsou spojené s onemocněním Rettův syndrom. Opravdu to je, těžko se to dneska představit, jaký velký kus se ušlo i v té diagnostice za tu dobu. Bylo to zběsilé, musím říct, zběsilé hledání a vyšetřování dítěte, které vůbec k ničemu nevedlo. Až potom ve 3 letech prvně nás na rehabilitaci jedna doktorka upozornila, že by to mohl být Rettův syndrom a odkázala nás na Thomayerovy nemocnice k vyšetření, kde to teda z klinických příznaků opravdu pan doktor potvrdil, že je to Rettův syndrom. Bylo to těžké období, musím říct, že jsme to doma opravdu s mužem oba oplakali, protože pokud to diagnózu nemáte, víte, že se něco děje.
Tak je tam
děje.
Nějaká naděje.
Je tam naděje. Vždycky tam je nějaká jiskřička naděje, anebo tušíte, že to nebude dobré, ale že to nebude ještě třeba tak špatné a něco se s tím dá dělat.
Nebo věděli jste vůbec o tomhle syndromu, předpokládám, nebo myslím si, že asi většina rodičů, vůbec, když se dozví tu diagnózu, tak teprve začne hledat a zjišťovat, co to vlastně znamená. Málo kdo o tom ví. Řekli jsme v úvodu, že to je opravdu vzácné onemocnění a navíc velmi mladé, nebo zjistila se vlastně tenhle, toto onemocnění je diagnostikováno teprve několik desítek let a geneticky teprve, jak jsme řekli, od roku 2001. Takže málo kdo předpokládá toto onemocnění. Jak jsou vybavení nebo jak jsou obeznámeni dětští lékaři, pediatři, jestli tohle onemocnění je mezi nimi tak známé, aby včas dokázali poslat tedy na to vyšetření. Tady si představit, že když narazíte právě, myslím si, že ve vašem případě třeba jste narazili poměrně brzy na někoho z lékařů, koho to napadlo, ale je to opravdu pořád ještě o tom, když ho to napadne.
Ano, tady se musel ujít velký kus cesty a udělat velký kus práce, protože tenkrát ještě se to těžko srovnává, nebyly informace, ani ty informace, které nám dal ten lékař, byly naprosto nedostačující. Takže tam napínáme hodně svoje síly, aby tomu tak bylo, protože ta diagnostika toho dítěte je jako opravdu pro tu rodinu hodně zásadní. Takových dvou hlavních směrech, směrem k těm rodičům, aby se uklidnili. Sice ztrácí určitou naději, ale na druhou stranu oni už stejně vědí, že to není úplně v pořádku a dostávají prostor k nějaký té další fázi po tom šoku, kdy přichází fáze přijetí té nemoci a oni se mohou jako sklidnit. Tam je obrovský problém u těch rodičů takový viny, jako běží mi čas a já nic nedělám a to moje dítě potřebuje pomoc. Takže tady v tom směru, když trochu nahlédnou, i když samozřejmě tam ten individuální vývoj, ale pořád je to Rettův syndrom a oni můžou začít pracovat s tím, s tou realitou, jak to opravdu tak přibližně bude a ne si stavět vzdušné zámky. A tím spoustu rodin mi i říká, že se ta maminka jako uklidní, že stejně věděla, že tam nic není, ale je to takový jakoby i uvolnění pro tu rodinu. A pak je to důležité i pro tu dívku samotnou, protože samozřejmě tady ta péče je dobře nastavená, jakmile se to dítě začne spožďovat, tak jako nastupuje vyšetření, nastupuje rehabilitace a pracuje se s tím dítětem. Ale pokud se neví, o jaké onemocnění jde, tak je zbytečné třeba to dítě, že se zbytečně cvičí a stěžuje.
Nebo vystavuje i nějakým ano, vyšetřením.
Ano, a další vyšetření a tak dále. Je to všechno jako obrovská zátěž pro to dítě. A tady zase vidíme, že některé věci se opravdu nedají změnit. Já neříkám, že se s tím dítětem nemá pracovat, ale určitě se to nastaví na tu diagnózu, na ten Rettův syndrom s tím ohledem a už to není tak velká zátěž pro to dítě.
Možná jsme málo zdůraznili, že Rettův syndrom je diagnóza, která neznamená vůbec žádný vývoj kupředu. Lékaři rodině, ve které se tedy diagnostikuje dívce Rettův syndrom, tak řeknou, že onemocnění je nevyléčitelné, neléčitelné a stav se bude navíc zhoršovat.
Ano.
To znamená, že dívenky, které ještě v době, kdy je Rettův syndrom diagnostikován, tak třeba chodí, byť hůř, nějakým způsobem třeba i komunikují, ale začnou se přidávat ty další syndromy a každý ten stav končí tedy nehybností.
Ne až zas tak úplně, ale opravdu končí těžkou závislostí na druhé osobě. Žádná dívka není schopná samostatného života. Je tam velký individuální, jsou tam rozdíly, ale ta závislost je celoživotní. To stoprocentně je ve všech případech.
To znamená, že má třeba asistenty, nebo jaká je, jak pamatuje náš zdravotnický systém na tuhle diagnózu?
Je pravda to, co říkáte, že klasická léčba neexistuje. Pouze je, jestli se to dá nazvat, je to léčba jednotlivých jako příznaků toho onemocnění. Léčí se epilepsie, záchvaty, jsou to ortopedické problémy, skolioza, léčí se poruchy spánku, léčí se zažívací obtíže, které dívky velmi provázejí, dechové nepravidelnosti a dále jsou to i podpůrné terapie, které dívkám velmi pomáhají. Zase ta nabídka dneska je poměrně veliká, je to různý typ rehabilitace psychický, fyzický, jsou to bazální stimulace, ergoterapie, je to kanis terapie, hypoterapie, hydroterapie, já to nebudu všechno jmenovat, ale jsou to všechny tyhle ty podpůrné terapie, které ty dívkám určitě pomáhají. Ale není to léčba v tom správném slova smyslu.
Někde jsem se dočetla, že to, co může pomoci, tak je vlastně, že svoji dívku budete mít rádi. Že tou láskou jí pomůžete, že to je jediné, čím jí vlastně můžete pomoci. Jak to sdělují třeba ti lékaři?
Tak já zase svou zkušenost, která je jako velmi
kolik vlastně bylo Renatce, když vám to tady diagnostikovali?
Klinická ve třech letech. Ve třech letech. Nemůžu říct, že by to bylo to takový standardní lékařský přístup, empatické, to nebylo. V podstatě těch informací bylo málo. Vy v tu chvíli vlastně ani nevíte, co vám ten lékař říká. Je to šok, je to zmatení. Není to vůbec jednoduchá situace.
Vy už jste říkala, že vlastně pak nastává ta fáze, kdy se ta rodina musí smířit s tou nemocí a s tím stavem a s tím, co je čeká hlavně. Připravit se na to, že budou žít v rodině s dítětem, které je postižené a jak jsme řekli, ten stav se bude zhoršovat. Tady nastupuje vlastně vaše funkce. Vy jste zakladatelka spolku rodičů a dětí, rodičů dívek a přátel dívek s Rettovým syndromem. Proč jste se rozhodla to sdružení nebo spolek založit? Potřebují pomoc víc ti rodiče.
Ono, zase říkám, ono se to z dnešního pohledu těžko posuzuje, ale když my jsme začínali, byli jsme tři ty rodiče.
A to sdružení tedy funguje jak dlouho?
Vzniklo v roce 2004. Lednu, 29. ledna 2004 jsme vznikli a hlavní dva cíle bylo získat informace, protože to, co dneska jsme zvyklí internet je nedílnou součástí našeho života. To vůbec v té době nebylo. Nebylo. Se to opravdu těžko představuje. A druhá věc je, že jsme chtěli se poznat i mezi sebou, sdílet ty zkušenosti, protože když nejsou informace, tak co vám zbývá, že jo? Předávat si ty zkušenosti mezi sebou. Tak to byly takové hlavní cíle, které nás vedly k tomu, abychom vznikli.
My si pustíme zase písničku, abychom si po ní v pořadu Atrium, ve kterém si povídáme o Rettově syndromu, pověděli, co pomáhá rodinám. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. There's a place I'm going. No one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum. Hostem dnešního pořadu Atrium Rádia Junior je Růžena Kováčová, zakladatelka Spolku rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Mluvíme o onemocnění, které je vzácné, postihuje pouze dívky, jak jsme řekli, a je to bohužel nevyléčitelné. Vy jste proto založila spolek rodičů a přátel těchto dívek s Rettovým syndromem. V čem může ten spolek pomoci, v čem pomáhá, co pořádáte a jak vlastně ta rodina to přijímá? Říkali jsme, mluvili jsme o tom, že nastává tady fáze potom, po té diagnóze, fáze přijetí té rodiny, takového těžkého osudu, když to tak řeknu.
Je to tak.
Tak jak to probíhá?
No, my se snažíme těm rodičům, my nikoho nemůžeme nutit, takže celá naše ty aktivity jsou formou nabídky. Velmi tam dbáme na tu individualitu a na ty potřeby těch rodin, ale odezva třeba provozujeme informační webové stránky, kde se snažíme o ucelený pohled na Rettův syndrom a tam si myslím, že velmi kladná odezva tam. To je první, kam ty rodiče míří, když tu diagnózu zjistí. Dále poskytujeme, potom když se napojí, tak poskytujeme poradenství ohledně péče o dívku, vzdělávání, komunikace, sociální dávky, péče o pečující a tak dále. Zase záleží, zda toho ten rodič využije nebo nevyužije. Pořádáme pravidelné odlehčovací pobyty, které jsou z mého pohledu jsou obrovským přínosem té rodiny. Zaprvé tam mají k dispozici 24 hodin asistentku odbornou, můžou to dítě svěřit chvíli, odpočinout si. Mají tam odborníky, mají tam psychologa, jsou to skupinové terapie, individuální. Můžou, samozřejmě to není závazné, mohou si vyjet na výlet, mohou se věnovat zdravým dětem. Krásné jsou společné programy rodin, nemocné, zdravé děti. To je, myslím, že to je velký přínos. Je to trošku pro začínající rodinu takové nahlédnutí do skleněné koule, jsou tam ze začátku jako velké obavy, ale potom si myslím, že je to přínosné, že to zpracují velmi dobře, že to je dobré.
Já myslím, že v tomto případě je asi velmi důležité pro ty rodiny, jestliže jde už o onemocnění, které není léčitelné, ten stav, jak jsme řekli, definitivní, zlepšení žádné, tam nelze čekat, spíš opak, tak že je pro ty rodiny asi velkou oporou, když v tom nejsou sami.
Ano. Ten pocit sdílení, nejsem v tom sám, jsou tam rodiny, kterým nemusím vysvětlovat, proč moje dítě zrovna křičí, že to chápou, cítí moje pocity, že naše emoce, když maminka pláče nebo je zaražená, jsou naprosto v pořádku, jsou přijatý, je velkou oporou. A navíc ty zkušenosti, jedna věc je internet a informace, hlavně ze zahraničí, že jo, to rodiče taky velmi zajímá, lékařů. To je, ano, to je jedna stránka, ale druhá stránka jsou ty praktické zkušenosti těch maminek. To, jak to dělají, jak to cítí, jak to bylo u nich, ten zájem o tu dívku, to je tak nesmírně posilující pro ty rodiny, to se nedá ničím nahradit.
Sice dívka s Rettovým syndromem má nárok, nebo ta rodina má nárok na asistenta, na trvalou pomoc,
v průběhu mimo odlehčovací pobyt, myslíte, doma? Ne, to není zahrnuto v našem systému.
Čili zbývá nějaký stacionář, takováhle zařízení, anebo prostě maminka zůstane doma a stane se tedy ošetřovatelkou. Mluvím o tom, ptám se na to, protože k tomu běžnému mateřství a roli rodičovské tak musí získat taky spoustu informací a naučit se prostě být tou pečovatelkou a vstřebat spoustu odborných informací.
Je to tak. Já to mohu potvrdit zase z vlastního příběhu, že přece jenom po těch 27 letech toho pečování už se vám velmi prolíná ta role ty matky, ale i toho profesionála, protože jste zároveň ošetřovatelka, fyzioterapeutka, jste psycholog a tak dále. A tahle role, bych řekla, touhle společností je velmi podceňovaná. Ty maminky opravdu musí hodně pracovat, i na sobě pracovat, a přesto ten statut té společnosti, ta pečující maminka je velmi nízký. Je to malinko nespravedlivé.
Já jsem přesvědčená o tom, že ta situace pro tu rodinu musí být právě psychicky velmi zatěžující, ať už jde o to přijetí té choroby, pak tahle fáze, kdy pečuje o postiženou dívku. Jak to přijímá okolí? Jak se vlastně musíte vyrovnávat i s tím, že přijdete o přátelé, o kamarády, se kterými ze začátku se pohybujete třeba na pískovišti nebo chodíte na procházky s kočárkem, ale potom ti přátelé odpadnou už proto, že mají prostě jiné starosti a vy máte taky jiné starosti. A pak přistupuje, věřím, i náročnost opravdu fyzická, protože jak to nemohoucí dítě roste, tak vy ho musíte zvládnout. A spousta těch dívek i má velkou sílu. Často to, jak se nemohou pohybovat, tak mají nadváhu. Tohle všechno se k tomu přidává.
No, je to pravda. Já bych to nazvala do takového, dám to do jednoho takového ranečku a nazvala bych to péče o pečujícího. Přesně jak vy říkáte, ta izolace, ač ty přátelé to třeba myslí dobře, ale nastupují tam úplně jiné starosti. Navíc ta maminka, pokud se rozhodne, samozřejmě, že kombinuje zařízení, stacionář, ale ta péče, gro, zůstává v rodině a převážně na těch rodičích, ať nemluvím o maminkách, tak je to určitá i ztráta se schopnost realizovat. Maminky naše jsou třeba studované a je to velmi bolestné a ona taková ekonomická závislost na partnerovi celoživotní taky není vůbec nic příjemného. Navíc ta maminka se musí poprat převážně, nebo rodiče, jsem spravedlivá, je to nápor na psychiku a tato péče o tu maminku, tato práce, ta podpora tady v tom systému velmi chybí. Já si myslím, že aby ta maminka mohla dobře fungovat, musí zase nabírat znova zpátky svoje síly a někdy to nezvládne sama. Ta práce na tom pečujícím tady chybí v systému prostě.
Má za úkol vaše sdružení také trošku osvětu mezi třeba právě lékaři, pediatry?
No ano, snažíme se, vydali jsme brožuru, která je cílená přímo na odbornou veřejnost, na ty lékaře, aby každý praktický lékař a neurolog slyšel o Rettově syndromu a pokud tam ta holčička se vyskytne, aby byl schopný diagnostikovat anebo zase odkázal na odborné pracoviště, aby opravdu ta dívka dostala tu diagnózu co nejdřív. Tam se snažíme.
Jak se třeba o vás dozví rodiče, kteří nepřejeme to nikomu, ale třeba v té rodině mají podezření už na podobný syndrom nebo se právě s ním setkali. Mohou se rovnou obrátit na vás?
Ano, mohou. Nejjednodušší cesta je v dnešní době je přes webové stránky. Tam, když si najedou www.red.cz.com, tak tam máme kontaktní osoby, můžou zavolat, můžou napsat a pak samozřejmě individuálně uděláme nabídku, můžeme nakontaktovat lékaře, pracoviště, když tady pořád ještě jsou zase rezervy, protože vzhledem k vzácnému onemocnění máme málo odborů, kteří by o Rettu věděli něco víc. Tady bychom do budoucna chtěli mnohem víc zase napnout svoje síly, aby...
Takže navigujete už třeba na lékaře, o kterých víte, že
ano,
s tím Rettovým syndromem pracují, že o něm nejvíc.
Ano, nebo od maminek víme, že ten odborník je dobrý a že s dívkou ví, jak má zacházet a nějakým tímhletím systémem. Tam bych to chtělo zlepšit.
Přiznám se, že jsem se setkala i s lékaři, kteří vůbec o Rettově syndromu netušili, nebyli to tedy pediatři. Takže nevím třeba, jak je to ve vzdělávání lékařském, jak se o Rettově syndromu dovídají, ale jestli to vyžaduje třeba jejich vlastní iniciativu.
No, Asi ano, ale myslím, že se to zlepšuje, protože každý rok jsme osloveni mediky nebo v rámci výuky mediků, kde pokud to lze, jede dívka představit sebe, svou diagnózu. Medici zpracovávají v rámci učiva Rettův syndrom, takže teďka jsme měli setkání společné v zahrádce a zrovna tam bylo 6 mediků a opravdu se zajímali a byli nadšený a dále budou spolupracovat, takže zlepšuje se to.
Protože se náš pořad Atrium pomalinku chýlí ke konci, tak vás poprosím jenom o stručné shrnutí toho, jak Rettův syndrom vypadá, respektive jak se projevuje, pokud někdo třeba k našemu vysílání přišel později, tak o čem jsme si to tady povídali? Shrňme ještě ty příznaky.
Pokud máte v okolí dívku, která se nevyvíjí úplně standardně, odlišuje se, pokud má, nepoužívá ruce,
mne si ty ručičky,
má topornější chůzi, není až tak stabilní, neorientuje se dobře v čase, v prostoru, je určitě dobré nasměřovat na nějakého odborníka a posoudit, zdali se nejedná o Rettův syndrom.
A pokud se jedná, tak se potom rodiče mohou obrátit právě na váš spolek rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Hovořili jsme o onemocnění, které je vzácné, ale nevyléčitelné a postihuje pouze dívky, proto je nutné to genetické vyšetření. O Rettově syndromu jsme si tedy dnes povídali s Růženou Kováčovou, zakladatelkou spolku rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Věřím, že naše povídání pro vás bylo zajímavé a rozhodně doufáme, že se vás nebude nikdy týkat. Kdyby ano, tak je tady právě spolek Sdružení rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Já děkuji za váš čas. A pořad Atrium je pro vás v Rádiu Junior také zítra. Dozvíte se, co je nového ve vzdělávání nadaných dětí, kam směřuje vzdělávání nadaných dětí a jak inkluze mění jeho kvalitu, jaké aktuální problémy vidí psychologové a jaké vidí děti a jejich rodiče. Na to vše se Monika Valentová zeptá v Atriu doktorky Evy Vondrákové. Pokud vás téma zajímá, můžete psát své dotazy už teď na mail atrium@rozhlas.cz. No a z dnešního Atria se loučí, pěkný večer nebo dobrou noc vám přeje Jiřina Šmídová. Naslyšenou.